Girdėsime brolio pranciškono kunigo Gedimino Numgaučio mokymą apie šventosios dvasios dovanas.
Taigi, tęsime mūsų dvasinę kelionę, tęsime mūsų tikėjimo tiesų kolekcijos atnaujinimą. Ir aš paskaitysiu jums iš pirmo laiško korintiečiams 12 skyrių. Broliai, aš noriu, kad jūs nebūtumėte neišmaną apie dvasinės dovanas. Kai dar buvote pagonis, kaip žinote, jūs traukte traukė prie nebylių stabų. Todėl aš jums aiškinu, kad ne vienas, kuris kalba Dievo dvasios skatinamas, nesako prakeiktas Jėzus. Ir ne vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina. Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Antai vienam dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati dvasia pažinimą, kitam tikėjimą toje pačioje dvasioje, kitam išgydymo dovaną toje vienoje dvasioje, kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasio atpažinimą, kitam įvairių kalbų dovaną, kitam kalbų aiškinimą. Ir visa tai veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Taigi, išvardijamos dovanas. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Dovanas suteikiamos bendram labui. Ne kaip medalis už asmeninius nuopelnus, kad pasipuikuot prieš kitus, kad pasinaudot asmeniškiems tikslams, savo gerbuviui ar iš to pasidaryti savo pelno, naudojant Dievo dovanas. Ne, tam bendram labui, bažnyčios ugdymui, kad žmonės, priklausantis Kristaus kūnui, kaip skirtingi nariai, tarpusavį susieti dvasiniais ryšiais, tarnautume viens kitam tame išganimo kely. Kad mūsų atpirkėjas išganytojas Jėzus kiekvieno iš mūsų gyvenime galėtų veikti per mus viens kitam tarnaujant. Todėl mums reikia būti kartu, todėl mums reikia bendrauti, todėl mums reikia dalintis, todėl mums reikia tarnauti viens kitam, kad Dievo malonė veiktų tarp mūsų, kad mes patirtume Dievo meilę, Dievo darbą, Dievo jėgą. Kažkaip taip gavosi bažnyčioje, kad daug kur ne tik sovietmečių pas mus, bet ir Amerikoje netgi tame tokiame pasaulyje, atrodo laisvam pasaulyje, bet daug kur viskas labai susiaurėjo. Nu, aš suprantu Lietuvoje, kur buvo persekiojimo bažnyčia, kur klebonai, kunigai ir tie buvo persekiojami dėl vaikų mokymo, tai tuo labiau pasauliečiai irgi bijodami daugelis slapta mokė, bet tokio viešo tarnavimo, kaip dabar mes turim galimybės, kaip ir nebuvo, ir taip gavosi, kad visi tie mokymo reikalai, maldos užtarimo dalykai, tarsi liko kunigo rankose kaip savotiškai uzurpuoti ir tapo kaip norma. Ir paskui, kai atsidarė galimybės ir kai kviečiami pasauliečiai tarnauti viens kitam, jie nebepriima tos tarnystės, nes yra įsitikinę, kad tik kunigas gali už kitą melstis, tik kunigas ten gali pamokslauti ar mokyti ar dar kažką daryti. Ir daugelį dalykų, ką tikintieji apaštalų laikais darė, tarnaudami su tomis dvasios dovanomis bendruomenėje, to mes kažkaip ir neberandame. Jeigu net ir atsiranda pateptas žmogus, kuris jaučia įkvėpimą kažką daryti, ar tai mokyti, ar tai melsti su žmonės, nes ne visada yra suprastas kunigo ir priimtas, tiesiog neleidžiama, kartai žiūrima į tai kaip į kokią konkurenciją ir pavojų, kad reikės dalinti su kažkuo pinigėliais. Jeigu atsiras daugiau tarnautojų, tai todėl bažnyčioje minimaliai, kuo mažiau tarnautojų, kuo mažiau algų, kad reikėtų mokėti, kad kaip nors daugiau sutaupyti pinigėlių. Aišku, jų reikia ir bažnyčių išlaikymui, bet ir kunigui norisi gyventi žmogiškai, oriai ir patogiai. Tai va, ir per tai kenčia bažnyčia, stokoja mokymo, stokoja ugdymo, stokoja maldos. Tas deficitas toks tampa norma ir tiesiog naikinamas poreikis. O kai poreikio nėra, tada ir kai atsiranda pasiūlymas, jis nepriimamas, užgesinamas. Ką daryti, ką daryti? Bažnyčia iš tikrųjų, popiežius ir visokie susirinkimai, susirinkimo dokumentai, visokios sinodai jaunimo, sinodai pasauliečių, sinodai šeimų, sinodai, ieško būdų, kaip daugiau įgalinti tikinčiuosius. Bet vėlgi iš inercijos susidaro toks įspūdis, kad tarnauti bažnyčioje reikia būtinai teologijos mokslus baigti, kad ten kokio nors erezijų nepriskleistų žmogus. Aišku, reikalingas ugdymas, bet kartais mes per daug sureikšminam iki aukštojo teologinio įsilavinimo. Žmonėms reikia kartais paprastos krikščioniškos abicelės, kurią kažkas nuoširdžiai paprastai perduotų be ypatingų filosofinių ar teologinių ten niuansėlių. Tiesiog paprasto apaštalų mokymo, minimumo, kad būtų žmonės išgelbėti. Ir va, be diplomo, be katecheto, kokio ten paskirimo, nėra autoriteto. Aišku, bažnyčioje yra paskirimo toks momentas, kada paskiriami žmonės, siunčiami misijai, siunčiami tarnystei. Ir kartais siunčiami negyvi, galbūt tradiciškai raidę atkalę, bet negyvi, be kūrybos, be jėgos. Ir eilinį kartą vėl mes sugrįžtam prie to reikalo, kad visame kame, bet kokioj tarnystėj, kur ką be pajudinsi, bažnyčioje reikalinga šventoji dvasia, reikalingos tos dvasios dovanos, kurios duodamos ne tik kunigui, bet ir tikintiesiems. Net kunigystės šventimai irgi yra dovana ne asmeniškai man, bet bendruomeniai, bažnyčiai, kad per tą dovaną kunigystės šventimus Jėzus galėtų per mane tarnauti jums. Kiekvienose mišiuose Jėzus ateina mums tarnauti kunigo asmenyje, lektoriaus asmenyje, akolito asmenyje, vargonininko asmenyje. Jėzus yra tarp mūsų, kur du, trys susirinkę jo vardu, ten ir jis yra mūsų tarpe. Kaip jis pasakė, kur du, trys susirinkę, ten aš esu jūsų tarpe. Taigi mes kiekvieną kartą susirinkę viens kitą ir sveikinam, kunigas sveikina viešpats su jumis ir visi atsakome ir su tavimi. Jėzus atėjo tarnauti kaip žmogus pateptas mesijumi, patepta šventąją dvasę, kad mums parodytų pavyzdį, kelią, kad ir mes jausdami pašaukimą tarnauti bažnyčioje, atpažindami dovanas, nebijotume ateiti ir pasisiūlyti kokiai nors tarnystei. O kartais juk yra galimybių pirmiausia šeimoje apaštalauti, skelbti Dievo žodį, liūdyti Dievo meilę, mokyti vaikus. Ir tėvams irgi reikia šventosios dvasios išminties, šventosios dvasios patepimo tam vaikų auklėjimui, kaimynui padėti tikėjimo tiesose, susivokti gyvenimo iššūkiuose, susigaudyti ar tiesiog užtarimo malda pasimelsti, sergant ar kažką. O kartais galbūt susidūrėme su apsėstu žmogumi, kokioj maldos grupeliai, kai išsiprovokuoja piktoji dvasia ir prasideda manifestacijos, tai ką išsikviesime egzorcistą ar kleboną, ar vietoj imsimės darbo ir šauksimės Jėzų ateik išlaisvink mūsų brolį sesę iš tos piktosios dvasios. Ir Jėzaus vardu įsakysim tai dvasiai, pasitrauk nuo mūsų brolio ar sesės. Taigi, aš manau, Dievas duoda daugybę galimybių mums ne tik bažnyčioje, bet ir kasdienybėje mūsų gyvenime, mūsų aplinkoje tarnauti viens kitam, be jokio ypatingo paskyrimo, tiesiog viešpačiui pasiuntus ir sudarius tam tikras galimybės. Na, kitas dalykas, aš suprantu, eiti į mokyklą arba parapijoje kažką grupėms vadovauti. Be abejo, klebonas, vyskupas, kaip atsakingi pirmiausia už evangelizaciją, už mokymą, turi žinoti, kas dedasi jų kieme ir teisinga, kad jie paskiria, ištyrė tą žmogų, pažinodami tą žmogų, paskiria kažkokiai tarnystėj, bet kad ta tarnystė būtų vaisinga, reikia siekti ir tos dovanos, kuri reikalinga tai tarnystėj. Apaštalas išvardijo tas dovanas, vieni jas gauna krikšto metu, bet lieka ta dovanų dėžutė neatidaryta, neišpakuotos tos dovanos, neatpažintos tos dovanos. O kiti pajuto aistrą, troškimą gelbėti žmonės, bet nežino, ko griebtis, nuo kur pradėti, kartais ir visokias klaidas daro. Kad ir tas pats mūsų brolis šventasis Pranciškus irgi puolė atstatinėti bažnyčias, išgirdęs Dievo žodį, eik ir atstaty griūvančią mano bažnyčią. Tai pradžioje jis atstatinėjo mūrines bažnyčias iš lauko akmenų, pirkdamas tuos akmenis, rinkdamas tuos akmenis. Vėliau jis susivokė, kad reikia eiti misijas, reikia eiti skelbti evangeliją ir atstatyti dvasinę bažnyčią. Kad geriau suprastume, kaip svarbios mums yra šventosios dvasios dovanos ir kad ne tik, kad pasitenkinti tuo, ką Dievas mums davė per krikštą, bet galim ir prašyti dovanų, kai iškyla iššūkiai konkreti situacija ir mums trūksta mokytojų, trūksta gydytojų, trūksta pranašų, trūksta vadovų ar dar ko nors. Tai mes prašom viešpatie, siūsk mums gydytoją, siūsk mums mokytoją, siūsk mums pranašą, duok mums vadovą. Ir viešpats gali tam besimeldžiančiajam duoti konkrečią dovaną. Va, imk dovaną, imk vadovavimo dovaną ir vadovauk. Aš ne, viešpatie, aš nesugebu, aš nemoku, aš toks anoks. Nu, tam ir duodu tau dovaną, kad tu suprastum ir sugebėtum. Priimk tą dovaną. Pradėk daryti tikėjimo žingsnius ir dalykai vyks. Kartais bendruomenėse būna išrenka žmogų, kuris atrodo nelabai drasus, nelabai koks nors pasižymi lyderiavimo, o kitas labai veržiasi būti lyderiu, nori būti vadovu ir yra nustumiamas į šoną. Nes žmonės bijo žmogiškos kontrolės, žmogiškos valdžios ir piknaudžiavimo paklusnumo. Ir dažnai renkasi žmogų, kuris yra nuolankus, romus, mielas, atjaučiantis, įsiklausantis, išrenka tokį vadovų. Tada tie užsigimę lyderiai jį visaip kritikuoja, kad jis silpnas, kad jis ten to ar kito neturi, šaiposi iš jo, bet vadovavimo jėgoje kartais per tą silpną tokį apsireiškia Dievo darbai nepastebimi. Jis kuklus ir leidžia Dievui veikti daugiau galbūt negu tas labai aktyvus, hiperaktyvus lyderis, kuris užknisa visus savo aktyvumu ir stumia tik tai savo projektus, savo idėjas, bet nelabai ieško dievų valios, o savo užgaidas tenkina, savo vaikystės svajonės. Tai va, čia tokie visokie dalykai subtilus yra ir todėl mums reikia asmeniškai būti sąžiningiems prieš viešpatį, atsargiems su pagarbe dievo baime artintis ir prie tų dovanų. Kartais žmonės išsigąsta dovanų, nes dovanos iš tikrųjų įpareigoja, dovanos kaip suteiktos galios, įpareigoja tą galę teisingai naudoti pagal dievo valią ir dažnai tai kėsinasi į mano asmeninį laiką, į mano asmeninius poreikius, į mano asmeninius hobius ir panašiai. Tiesiog reikalauja atsižadėti savęs, numirti savo, kad tarnauti bažnyčiai, tarnauti Jėzui bažnyčioje su tomis dvasios dovanomis, kad jos būtų išnaudotos. Vat, tu gavai dovaną ir neišnaudojai. Kaip pavyzdžiui, kiek mes Kretingoje esam apdovanoti visokią techniką, muzikos aparatūrą, instrumentais visokiausiais, gitaromis. O grojančių nėra, Ir labai gaila. Ir trūnie tie instrumentai, rūdie tie ginklai nepanaudoti, o šatono propaganda klestim. Nėra kam pasipriešinti, trūksta šlovintųjų, trūksta pasišventusių žmonių tam. Jo, reikia žmonėms užsidirbti, profesionalams poreikiai dideli. O kur moka? Restorane. Išgėrė žmonės pagal užsakymą. Moka, negaili. Prisimenu, kaip vienas amžinatils jau milijonierius, lėktuvėlių nukritęs, patyrė sukrėtimą, atlėkė į Pakutuvėnus ir mes ten Pakutuvėnuose kurį laiką su bendruomenė meldėmės už jį, pažinojom jį, matėm, kad Dievas kažką su juo daro. Atlėkė jis jau dabar įtikėjęs viešpatį, kad gyvas liko iš kilometro aukščio su lėktuvu nukritęs su kompanija ir tik įsibrėžęs. Labai uolus buvo kelis metus, skaitė ir jo knygas viską. Ir sakė, kuo galiu jums padėti? Nu, mano pirminis poreikis buvo visada, kad būtų šlovinimas. Sakau, tu gali padėti, nupirkdamas šlovinimui aparatūrą, kolonėlės, gitaroms, klavišui. Nemažą sumą aš suskaičiavau gerų ir, kaip sakant, instrumentų išsirinkau. Pateikiau jam sąmatą, jis pažiūrėjo, davė specialistams įvertinti ir sako, kam bažnyčiai tokie instrumentai brangus? Kad restoranui, tai suprastume, bet kam bažnyčiai tokie? Sprantat logiką pasaulio žmonių? Bet restorane, jo, turi būti gera, profesionali, puikia aparatūra, pramogoms, pasilinksminimui. O Dievui, belė kokia tiks, papigiai. Kiek mes vertinam Dievą, kiek mes įkainavę jo draugystę esam, kiek mums rūpi, kad jo šlovės klistų, kiek mes meldžiamės už tai. Ir kiek mes asmeniškai prisidedame prie to, sąmoningai, vat, tam skirsiu, paremti, palaikyti šitą tarnystę, jeigu kunigams nedaina, kad tai yra svarbi tarnystė, kad būtų šlovinamas viešpats. Jo, mums labai lengva pasiteisinti. Mišios aukščiausias dievo garbinimas ir šlovinimas. Taip, sutinku, bet palaukit. Užsidarė savo bažnytėlėse, kur nelabai kas jūs girdi ir net šventą raštą skaitant nelabai išeina girdėti per visokius aidus, kiek ta Dievo šlovė pasiekė žmonės, kiek jį veikia. O, mistikoje, jo, ten mistikoje, tam pasaulyje, kurio mes negalim patikrinti, labai lengva nusiplauti nuo atsakomybės. Bet ką aš paukojau, kad ir toms mišioms? 5 eurus, 10, 20. O kiek vakarieniai išleidžiu su draugais restorane?
esam nuogi. Grįžkim prie rašto. Užnešė mane čia. Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi, žydai ir graikai, vergai ir laisvieji, ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Jei koja imtų ir pasakytų, kadangi aš ne ranka, tai nepriklausau kūnui, tai argi dėl to ji nepriklausytų kūnui. O jeigu ausis tartų, kadangi aš ne akis, tai aš nepriklausau kūnui, tai argi dėl to ji nepriklausytų kūnui. Jei visas kūnas, tai būtų akis, tai kur pasidėtų klausa, o jei visas klausa, tai kur uoslė. Bet dabar Dievas sudėliojo kūne narius ir kiekvieną jų kaip panorėjo. Jei visuma te būtų vienas narys, tai kur beliktų kūnas. Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia, ar galva kojoms, man jūsų nereikia. Priešingai, tariamai silpnesni kūno nariai yra kur kas reikalingesni. Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, mes apgaubėme ypatingą pagarbą. Ir mūsų gydingesniai nariai gaubiami didesnio padorumo, kurio neprivalo mūsų padorėjai nariai. Taigi, tvarkydamas kūną, Dievas skyrė daugiau pagarbos tiems nariams, kurie jos stokojo, kad kūne nebūtų susiskaldimo ir patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Todėl, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui jo nariai. Dievas kai kuriuos paskyrė bažnyčioje pirmiausia apaštalais, antra pranašais, trečia mokytojais, paskui eina stebuklų darimas, po to išgydymo dovanos. Pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanos. Ar visi apaštalai, ar visi pranašai, ar visi mokytojai, ar visi stebukladariai. Ar visi turi išgydymo dovanų, ar visi kalba kalbomis, ar visi aiškintojai. Taigi jūs siekite aukštesniųjų malonės dovanų. Nepasitenkiname tuo krikšto ar sutvirtinimo metu gautų dovanų krepšeliu, bet pagal poreikį bažnyčioje mes siekiame tų dovanų. Jeigu esame pašaukti kažkokiai tarnystei, tai siekiame atitinkamai tai tarnystei dovanų. Katechetai turėtų kiekvieną dieną eidami į darbą prašyti: Dieve, duok man šiandien mokymo galę, atnaujink manyje mokymo dovaną. Padėk man atsiverti mokymo dovanai, Viešpatie, kalbėk mano lūpomis, Mesijau Jėzau, kalbėk mano lūpomis, būk su manimi toj pamokoj. Vadovas turėtų irgi prašyti: Viešpatie, duok man išminties ir nuovokos, perkeisk mano širdį, kaip perkeitei Saliamono širdį, padaryk ją išmintingai ir nuovokę, kad daryčiau teisingus sprendimus bendruomeniai panašiai. Turėtume kiekvieną siekti tos dovanos, kurios esam reikalingi toj vietoj, kur esam Dievo pastatyti arba bendruomenis pakviesti, pareigoti ir panašiai. Bet juk čia neįeina į mūsų planus. Mes neturim laiko tarnauti, mums reikia duoną uždirbti, mums reikia skolas išsimokėti, paskolas. Mums nėra kada čia toj bažnyčioj gaišti laiką. Mes ateinam, atsiliekam, pareigėlę krikščionišką atsiliekam, pliusiuką pasidedam, Dieve, tu jau prie mūsų nebeprisikabinsi, va bažnyčioj buvom sekmadienį, į krepšelį ten simbolinę aukelę įmetėm, atsiskaitėm, esam neblogi katalikai, viskas nuo mūsų užteks, ko jūs daugiau iš mūsų norit. Čia žodis sako, nariai rūpinasi vieni kitais. Kas dabar rūpinasi vieni kitais? Kas rūpinasi žmonėmis bažnyčiai? Kas silvartauja? Vyskupas galbūt silvartauja, kad bažnyčios tuštėja. Kunigai silvartauja, kad bažnyčios tuštėja. Bet kažin, dėl ko jie silvartauja? Ar dėl to, kad rinkliavos tuo pačiu mažėja? Ar dėl to, kad žmonės į pražūtį eina, atsiskyrę nuo bažnyčios, tai nutolę yra suvedžiojami ir medžiojami šetono? Gal jie serga, gal juos reikia aplankyti, bet vienas klebonas niekaip negali aprėpti kelių tūkstančių žmonių parapijas. Prie geriausio noro, jeigu jis bandytų aplankyti visus ligonius nuo ryto iki vakaro, turėtų lankyti kaip vakar, vat, vienas mūsų brolis dviese ten su zakristijonu vežiojo maistą labdaros lankytojams. Jų dabar labai pagausėjo, kad sumažinti riziką, mes čia sugalvojom, pavežiosim po namus. Tai zakristijonas į mišęs nespėjo vakarę sugrįžti, ryte išvažiavę su maisto daviniais. Nežinau, kiek jie išdalino, 50 ar 60, bet 50 užtruko laiko. Taigi 8 valandas važinėjo ieškodami pagal sąrašiuką tų žmonių, kad maistą nuvežti. O vat mes ateinam į bažnyčią, aš ir Jėzus labai dvasingi. O kur mano broliai sesės? Kur ištrupėjusios mozaikos akmenėliai, paveikslas nepilnas? Trūksta narių, kūnas apgriuvęs, silpnas, merdi. Nariai apmirę, nei poreikio turi vieni kitų, nei rūpešio vieni dėl kitų. Tai kažin kaip yra su viešpaties dvasia mumise. Jeigu aš turiu viešpaties dvasę, ji neduos man ramybės. Ji vers mane rūpintis, silvartauti. Tai gal mes neturim viešpaties dvasios, einam iš inercijos. Esam marionetės ant baimės, pragaro baimės virvučių tampomi. Kad į pragarą nepakliūtume, atsižymėti reikia. Atsilikti, susitvarkyti. Ar iš tikrųjų aš myliu Jėzų? Ar aš pažįstu Jėzų? Ar aš pažįstu Jėzaus rūpeščius? Ar aš esu persijėmęs jo rūpeščiais, jo sielvartais? Bet dovanos įpareigoja. Dovanos užtraukia atsakomybę. Gausi dovaną, tai gausi atsakyti. Ne, tai gal man nereikia tų dovanų. Gal nereikia man tų dovanų. Gal yra kokia kita išeitis? Va. Aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš te būčiau žvangantis varis ir skambantis cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritaria tiesai, ji visą pakelia, visą tiki, visko vilėsi ir visą ištveria, meilė niekada nesibaigia. Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas, mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinis. Kai ateis metas tobulumui, kas yra dalinis, pasibaigs. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas, tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška. Dabar mes regime lyg veidrodėje mislingų pavidalų, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė. O, va, tai man tinka, va, meilė. Viskas praeis, viskas čia laikina, o atsakomybė didžiulė, o va, meilė, meilė tokia. Myli savo ir neįpareigotas. Myli tokius gerus jausmus jauti, linki gero ten čiukčiams, Šiaurėje, Afrikoje juodukams, visus laimini, visus myli, visiems toks gerutis esi. Viešpatį apsaugok mane nuo visų tų dovanų. Neduok man jokių dovanų, aš toks neišmanus, toks nevykęs, bet bijau tų dovanų, nereik man tų dovanų. Vaduok man meilį, ką mylėčiau visus, va taip, kaip tu nori, kad aš mylėčiau, va taip, ramiai, taip, paprastai, be įsipareigojimo. Gyveni savo, myli visus, laimini visus, kaip atrodo. Geras. Radau. Vat, dabar mylėsiu ramiai savo visus ir lauksiu dangaus. Viskas žvangantis varis, viskas tuščia, be meilės. Bet meilė verčia mane rūpintis kitais, verčia mane siekti dovanų, kad galėčiau efektingai pasitarnauti tiems, kuriuos myliu. Meilė įpareigoja siekti dovanų. Pasižiūrėkim pranašus. Na, paimkim Jeremiją, Petrą kokį, Jėzų. Jeremijas turėjo sunkią jaunystę. Jį viešpats pašaukė anksti jauną dar. Ir kas skaitėt pranašą, žinot, jis keikė tą žmogų, kuris pranešė jo tėvui apie jo gimimą. Jis buvo nelaimingas, kad viešpats jį pašaukė pranašu ir teko jam pranašauti skaudžius dalykus, mylint tautą. Ir su juo norėjo susidoroti tautiečiai, kuriuos jis bandė gelbėti. Ir vis tiek jis ėjo ir pranašavo jiems, rizikuodamas savo gyvybę, savo laisvę ir net būdamas įkalintas. Jis liko ištikimas tiesai, ištikimas Dievo žodžiui. Kas jam padėjo, kas pranašystės dovana, tai gale pranašauti, tai malonė, bet atpildas už tą tarnystę, neapykanta tautos, pavojai. Reikėjo palikti jam tą darbą, bet jis nepaliko to darbą, nes jis mylėjo, nes viešpaties dvasia jame pasodino meilę. Petras irgi, kiek praėjo visokių išbandymų, sunkumų ir nepasitraukė. Ir Jėzus, mylėdamas tautą, visokiais būdais tarnavo ir kaip mokytojas, ir kaip pranašas, ir kaip gydytojas. Ir buvo nekenčiamas, buvo nepageidaujamas, buvo nepatogus ir buvo atstumtas, išsižadėtas. Bet jis neišsižadėjo, nes mylėjo. Ir mylėdamas ėjo tarnauti. Būdamas klusnus tėvui, mylėdamas tėvą, ėjo tarnauti tiems, kuriuos tėvas mylėjo. Tėvas taip pamilo pasaulį, kad atsiuntė viengimį mylimą sūnų. Pasaulis nepražūtų, bet būtų išgelbėtas. Taigi meilė mus verčia tarnauti. Ir mums reikia siekti meilės kaip kasdienės duonos, kad turėčiau jėgų mylėti kiekvieną dieną ir mylėdamas eičiau tarnauti su tą dovaną, kurią viešpats man yra davęs. Be meilės tos dovanos nevaisingos. Be meilės tos dovanos, kaip tas talentas, užkasamos dirvoje, paslepiamos, numetamos į šoną, užmirštamos, nukišamos į stalą. Kiek žmonių bažnyčioje yra muzikos mokykla, lankė, mokėsi ir galbūt svajoja būti muzikantais. Ir iš tokio didelio kiekio žmonių, kaip sunku prisiprašyti, kad ateitų kas nors ir tarnautų bažnyčioje kaip muzikantas. Jo, jeigu gerą didelę algą mokėsi, greitai čia po grabų bitlai subėgs. Bet kas dėl vynogino ateis tarnauti? Dėl denaro atsiras, bet kas dėl vynogino ateis tarnauti, mylėdamas vynogyną, mylėdamas bažnyčią, mylėdamas viešpatį ir dėkodamas jam. Viešpats yra pažadėjęs, kad jis pasirūpins tais, kurie rūpinasi jo karalystę. Kodėl mūsų šlovintų jiems nesiseka, pragyventi šlovinimą? Geras klausimas. Gal dar vis padalinto širdis, gal dar vis trūksta drąsos nerti į tėvo glėbį ir pasitikėti juo, kad jis neapleis. Nes šlovinti reiškia liūdyti. Reiškia liūdyti pasitikėjimą tėvu, pasitikėjimą Jėzumi, pasitikėjimą Dievu. Ne šiaip gražiai pagėdoti, gražiai pagroti. Tai yra tikėjimo iššūkis. Tai yra šuolis iš patogaus gyvenimo nuo skardžio į tėvo glėbį. Į tavo rankas, tėvė, atiduodu savo dvasę, turėtų pasakyti kiekvienas šlovintojas, kuris išdryso žengti į šlovinimo tarnystę.
Apie šventosios dvasios dovanas kalbėjo brolis pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.